саламатсызбы, Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн баштайбыз. 31 август бүгүн Кыргызстандын эгемен мамлекет болгонуна 31 жыл болду. Майрамыбыз кут болсун, эгемендиктин, эркиндиктин баркын билели. Мындан 31 жыл илгери 31 августта Кыргызстандын легендарлуу парламенти көз карандысыздык жөнүндө декларацияны кабыл алып, өзүн эгемен мамлекет деп жарыялаган. Бул тарыхый күн кыргызстандыктардын эсинде эмнеси менен калды?
Кесибиз, элегибиз, мамлекет кеметесөлү болсо, ошолордун баарын көрүп сүйүнүп, мындан ары Кыргызстан алгачырак сүйүндүк. Аябай,
бул мекенишке аябай майрамдаганбыз да, ушундай көңүлүбүз ачылды, дыханыбызды бир башка ушундай жакшы маанайда сүйүнгөнбүз. Аябай,
алдыдагы бир саатта мына ушул эгемендикти эмне бекемдейт деген суроого эксперттер талдай талкуусунда жооп издейбиз. Ошондой эле ушул тапта өз эгемендиги үчүн согушуп жаткан Украинадагы соңку окуяларга кайрылабыз.
Эгер Украина армиясы Ингулец плацдармынан Бориславскага чейин ийгиликке жетсе, анда Кривой Рог жактагы орус армиясынын бөлүктөрү толук курчоодо калып, баардык байланыштан жана камсыздоодон ажыратылат.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Азыр соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Тайвандын аскерлери аралдын айланасында кароо операциясын аткарып жүргөн Кытайдын учкутсуз учагына эскертүү иретинде ок чыгарды. Бул тууралуу Тайвандын президенти Цай Инвен жар салып, Кытай тараптан жасалып жаткан чагымдарга кечкиндүү жооп берүү тапшырмасын өзү бергенин айтты. Тайван куралдуу күчтөрүнүн маалымдашынча, эскертүүдөн кийин дронну Кытайга кайтып кетти. Кытайдын бийлиги бул боюнча комментарий бере элек. Дүйшөмбүдө Кытайдын тышкы иштер министрлиги Тайвандын дрондор боюнча дооматын төгүндөп, муну обучо кызычуу деп атаган. Бул Кытай менен Тайвандын ортосундагы мамиле чыңалгандан берки эскертүү иретинде атылган биринчи ок атуу. Тайван 1950 жылдары өзүн эгемен мамлекет деп жарыялаган, Кытай аны өзүнүн бир бөлүгү деп санайт. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жаңы имаратын курууга Райымбек Матраимов баштаган Исмаил Ата фонду демөөрчүлүк кылууда. Бул маалыматты муфтияттын басма сөз кызматы Азаттыкка ырастады. Маалыматка караганда, муфтият өзүнүн имаратын ижарага алып отургандыктан жаңысын куруу үчүн демөөрчүлөргө кайрылган. Муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаевдин айтымында, алар башка ишкерлерге да кайрылган, бирок Матраимов демөөрчүлүк кылууга макул болгон. Ал курулуш иштери мындан 1.5 ай мурда башталып, капсула 0.5 ай мурда салынганын кошумчалады. Мунун алдында 30 августта Исмаил Матраимов атындагы Исмаил Ата коомдук кайрымдуулук фонду муфтияттын жаңы имаратына капсула салынганы тууралуу кабарлаган, ага муфтий Замир Ракиев, Райымбек Матраимов, Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазов жана башкалар катышканы айтылган. Имарат Жибек жолу көчөсүндө жайгашкан Имам Сарахси мечитине кошуна салынып жатканы белгиленип, капсула салып жаткан сүрөттөр жарыяланган. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 2 жолу кармалган, ага кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган. Бишкектин 1-май райондук соту Матраимовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап, 260 000 сом айып пул чегерген. Ал бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, бюджетке 2 млрд сом төккөн. Өзбекстандын курамына кирген Каракалпакстан автоном республикасындагы тополоңдордо кармалган 24 киши күрөө менен камактан үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Өзбекстандын акыйкатчы институтунун басма сөз кызматы кабарлады. Каракалпакстандын борбору Нукустагы окуялар 1-2 июлда болду. Анда демонстранттар күч түзүмдөрү менен кагылышып, 516 киши кармалган. Тилеште 21 адам каза болуп, 274 адам жабыркаган. Нааразылык конституциялык өзгөртүүлөргө каршы тутанган. Жаңы сунушталган долбоордо Каракалпакстандын Өзбекстандын курамындагы суверендүү республика деген макам алынган эле. Мындан сырткары алардын референдум аркылуу өз алдынча бөлүнүү укугу жоюлганы жаткан. Тополоңдон кийин өзбек парламенти конституциянын жаңы долбоорунда Каракалпакстандын суверендүү макамын өзгөртүүсүз калтырууну колдоду. Москванын соту оппозициялык саясатчы Леонид Козманды Сталинди Гитлерге теңегени үчүн административдик иштин алкагында 15 суткага камакка алды. Бул тууралуу Азаттыктын орус кызматы жазды. Полиция Гозманга Фейсбуктагы посту үчүн протокол түзгөн. Анда ал нацисттик Германиянын лидери Адольф Гитлер абсолюттук балакет болгон, ал эми СС аскердик түзүмү кылмышкерлер экенин жазган. Ошол эле маалда саясатчы советтик диктатор Иосиф Сталин менен НКВД андан жаман болушканын белгилеген. Леонид Гозман Орусиянын бийлигин кескин сынга алган саясатчы соңку айларда ал Путинден Украинага кол салуу чечимдерин айыптап жаткан. Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиги МАГАТЭнин эксперттер тобу Украинанын Киев шаарына жетти. Бул тууралуу CNN телеканалы кабарлады. Алар андан ары Запорожье атомдук электр станциясын көргөнү барышат. Эксперттер Украинага 29 августта жөнөгөн. 13-14 адамдан турган топту МАГАТЭнин жетекчиси Рафаэль Гросси жетектеп жүрөт. Украинанын президенттик кеңсесинин кеңешчиси Михаил Подоляк Орусия эксперттер жүрө турган коридорду атайлап аткылап жатканын билдирди. Запорожье атомдук электр станциясы Орус армиясы Украинага басып киргенден көп өтпөй март айында Орусиянын карамагына өткөн. Аны украин кызматкерлери иштетип жатат. Европадагы эң ири атомдук электр станциясынын аймагы акыркы жумаларда бир нече жолу аткыланып, кооптуу жагдайлар жаралды. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Төкмө акын Замирбек Үсөнбаевдин 70 жылдыгына арналган 15-чи эл аралык кыргыз казак төкмө акындарынын айтышынын жарым финалы башталды. Байге фонду 3 миллион сомду түзөт. Айтышты маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, улуттук манас театры жана республикалык айтыш коомдук фонду биргеликте уюштурууда. 15-чи рет өтүп жаткан эл аралык айтышка казакстандык 8 акын, кыргызстандык 8 акын катышууда. Айтыштын финалдык бөлүгү бүгүн 31 августта Кыргыз улуттук филармониясында өтөт.
Эрнест Нурматов жаңылыктар менен тааныштырды. Ал эми бүгүн Азаттыкта видео жаңылыктар түрмөгүн күн сайын кечинде Азаттыктын социалдык тармактардагы бардык баракчаларынан көрө аласыз. Аны бөлүшүп, сунуш пикириңизди дагы алдына калтырсаңыз болот. Эми аба ырайы кандай болорун билип алалы. Өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 27-32 градус ысык, Талас чергесинде 25-30, Баткен Ош, Жалал Абад туугандарында 29-34 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда 20-25, Нарын облусунда ушундай эле 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 30-32 градуска чейин ысыйт. Азаттык радиосунун эртеңинки берүүсүн улантабыз. Мындан 31 жыл илгери 31 августта Кыргызстандын легендарлуу парламенти көз карандысыздык жөнүндө декларацияны кабыл алып, өзүн эгемен мамлекет деп жарыялаган. Бул тарыхый күн кыргызстандыктардын эсинде эмнеси менен калды? Кабарчыбыз Нурболот Азамат ар кайсыл курактагы, ар башка кесиптеги кишилер аркылуу бир күндүн тарыхын баяндап берет.
Кесибиз, элегибиз, мамлекет кеметеси болсо ошолордун баарын көрүп сүйүнүп, эми мындан ары Кыргызстан алга сырат сүйүндүк аябай.
Бул эки кишиге аябай майрамдаганбыз да, ушундай көңүл ачылды, дыханды бир башка ушундай жакшы маанайда сүйүнгөнбүз аябай.
Ошол кездеги менин бир айлыгыма бир бут кийим да алчу эмесмин, бирок эң башысы эркинеге, эркин республиканын эркин жарандары.
Арыбаңыз, азаттыктын угарманы, бүгүн 31 август Кыргызстан көз карандысыздыгын жарыялаган күн. Бул күндүн тарыхын биз Катардагы кыргызстандыктардын көзү менен баяндайбыз. Кыргызстандын эгемендүүлүгү жарыяланган 1991 жылдын 31 августу кыргызстандыктар үчүн Катардагы эле күн болчу. Күнүмдүк иши менен алек кыргызстандыктар эгемендүүлүк күн жөнүндө кабарды ар кандай шартта угушту. Айрымдары кандайдыр бир жаңылануунун, олуттуу өзгөрүүнүн эпкинин сезсе, айрымдар бейкапар эле.
Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларацияны жарыялоого уруксат бериңиздер. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 1990 жылдын 15 декабрындагы Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндөгү декларациянын негизинде жана Кыргыз Республикасынын конституциясын колдонуу менен Кыргыз Республикасын көз карандысыз суверендүү демократиялык мамлекет деп жарыялайт.
Легендарлуу парламенттин жыйынында жаңырган Жогорку кеңештин төрагасы Милеткан Шеримкуловдун бул тарыхый сөзү кыргызстандыктарга желдей тарады. Кочкор районуна караштуу Акжар айылынын орто мектебинин мугалимдери бул күнү алдыда келе жаткан окуу жылына камданып, бир күндөн кийин келчү билим күнүн утурлай мектептин тегерек четин иреттеп жатышкан. Мугалимдердин арасында кыргыз тил жана адабият мугалими Жумгалбек Көчөкбаев дагы бар болчу.
Мен эгеменди уктарганда мугалим болчумун ушул Акжар орто мектебинде эле. Сөзсүз кубандык, анткени союздун улагында кыргыз ким экендигин билбей, кыргыздын үлп адатка ада салтын, тарыхын билбеген көп адамдар бар эле абалакта. Жалаң союздун улагындагы коммунисттик партиянын тарбиясында болчубуз да биз, мына мен баштап. Анан 70 жыл өтүп ошол эгемендүүлүк келип 91 жылы анан өзүбүздүн кесибибиз, элегибиз, мамлекетке эмне тиешелүү болсо ошолордун баарын көрүп сүйүнүп мындан ары Кыргызстан алга жылап сүйүндүк аябай.
Именно этот флаг символизирует нашу страну, развиваясь перед зданием ООН или когда его поднимают на официальных культурных мероприятиях или спортивных состязаниях. Глядя на красный стяг и слушая национальный гимн где-то вдали от родины, кыргызстанцы именно через эти символы ощущают себя гражданами государства, ощущают свою причастность к стране и испытывают гордость.
Ушундай эле майрамдык маанай Сокулук районундагы Билек айылында да өкүм сүрүп турду. Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайынын концерт мейстери Чынар Алымкулова ал убакта 29 жашта болчу. Ал ошол айылдын маданият үйүндө иштеп турган. Айылдаштарынын ал күнкү маанайы анын эсинде күнү бүгүнкүдөй сакталып калган.
Анда кыргыз кийимдер айылда жок деле болчу. Менин бир кыргыз көйнөгүм бар болчу. Анан мен комуз жеткенди билчүмүн. Айыл өкмөттөрү чогулуп майрамдап коелу деп боз этигишке аябай майрамдаганбыз да. Ушундай көңүлүбүз ачылды, дыханыбызды бир башка ушундай жакшы маанайда сүйүнгөнбүз аябай. Баягы алдыда кандай келечек болот сомневаться этип турдук да. Жакшы тилек кылалы, майрамдайлы, жакшылап боз кийип чогулуп, иши кылса сен баланча тамак жасап келсиң, баланча тамак жасап кел, айыл ичинде чогулуп концерт кийим ырдай тургандын бийлей тургандын баары кийим колунан эмне келсе иши кылса чогултук баарын. Ушундай сүйүнүч пайда болгондо кары жаш деле баарыбыз чогулдук. Айыл тиме үйдө киши калбай калган жокпу билбейм. Чай ичтик, аксакалдарга чай берип сүйлөтүп, анан ырдагандар ырдап, анан жай сүйлөшүп, анан баягы айыл өкмөтү дагы бирдеме түшүндүргөнгө аракет кылып сүйлөп берип атты да улам. Анан эмнеси болсо да жакшы болсун деп жакшы тилек кылганбыз баарыбыз. Анан айылга өйдөкү айылда дагы бирдече болуп атат деп эле ошо кыргыз кийимим менен эле мени комузумду көтөрүп алып эле ошо концерт болуп жүргөнүмдү эсимде да. Кайненем болсо байкуш, ай жаш балдарыбыр кантесиңер бул, анан ушундай майрам болуп атпайбы апа деп эле ушинтип айтып ошентип элдин көңүлүн көтөрдү. Аябай аракет кылгам.
Кыргызстандыктар өлкөнүн эгемендүүлүккө жеткенин жер жерде майрамдап, ошол эле маалда келечеги кандай болоорунан санаркап турган маалда ишкер Чынар Атынысова төрө түйүндө жаткан. Эки күндөн кийин Тун уулу эгемендүү Кыргызстандын алгачкы муунунун өкүлү жарык дүйнөгө келген. Быйыл эгемен өлкө менен жашташ Нурсултан дагы 31 жашта.
1 август кадимкидей эле айдын акыркы күнү болчу. Мен өзүм беремин деп роддомго ооруканага барганда төрөт түйүн. Тиги дүйнө жүзүндөгү жаңылыктарга деле анчалык көңүл бурбайсың, өзүңдүн жаныңа алек болгондой эле. Атын Нурсултан деп койгон да, кайнене койгон. Нурсултан Назарбаев ошол убакта бир кайнене жаккан ишмеш болгон окшойт, ошо Нурсултан Назарбаев деп ушинтип. Уулум үйлөндү, уулду болду, билим алды. Уулумдун көз карашы, ой түкүртүүсү менден дагы жогорураак. Заманбап көз карашта мага караганда сабыр көрбөкпү деп ойлойм.
Эгемендүүлүктүн алгачкы айларындагы кубаныч толкундоолорду кийин каатчылык басып, эмгек мигранттарынын чоң агымын пайда кылды. Миңдеген кыргызстандыктардын катарында жумуш издеп, кара жанды багуу айласы менен чыгып кеткендердин бири акын Толукбек Байзак.
Дал ошол 31 август күнү, ошол кубанычтуу күнү иште тосконубуз эсимде. Ушунча кубанганыбыздан ошол кездеги жапжаш акын достору менен майрамдап кеткенибиз эсимде. Анткени ошол жаркын эгемендикке жетүүгө болгон биздин салбыбызды барлоочу аз да болсо. Ал күндөр чынында сонун күндөр эле. Азыр ошол кездеги досторумдун көбү жарык дүйнөдө жок. Алды да абдан сонун кууш күндөр күтүп жатканда сезчү бизге. Көчөлөрдө мурункудай кысынбай, эркин кыргыз катар басып калганбыз. Албетте кыйын күндөрдө башталган болчу. Ошол кездеги экономикалык абалды көрөлү эле. Курсакта кээде ач, кээде ток болуп дегендей, карточкалык система менен азык түлүк алып калганыбыз да эсимде. Ошол кездеги менин бир айлыгыма бир бут кийимди алчу эмесмин. Бирок эң башысы эркин эле. Эркин республиканын эркин жарандары эле. Анан кыйын оор күндөр башталды. Анан кайрадан жашоо үчүн жанталашып, бирибиз Алтайга, бирибиз Кангайга тентип кеттик дегендей. Эми ал башка эле.
Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Ал арада вандык кыргыздардын Түркияга көчүп барганына быйыл 40 жыл болду. Андан бери Памирден түрк жергесине көчкөн бир ууч кыргыздын саны өсүп, алды мамлекеттик кызматтарды аркалап келет. Алардын бири Дижле университетинин окутуучусу акын Рахманкул хандын небереси Абдул Мухадес Кутлу. Ал Кыргызстан эгемендүүлүгүн алган соң мекенине келип, университетте окуган алгачкы памирлик кыргыздардын бири. Кутлуу Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева менен Кыргызстанга кантип келгени, андагы сезимдерин жана учурдагы вандык кыргыз жаштары тууралуу маек курду.
Бүгүнкү маектешим вандык кыргыздардан чыккан акын Рахманкул хандын небереси Абдулмукадес Кутлу. Ал учурда Түркиянын Дижле университетинде окутуучу. Жүздөгөн түрк студенттерге кыргыз тилин жана адабиятын таанытат. Бала кезинде Түркиянын Ван аймагына аяк баскан Абдулмукадес орто мектепке дароо көнүп кеткенин, Кыргызстан эгемендүүлүгүн алгандан кийин Бишкекке окууга келген алгачкы вандык кыргыз болгонун айтып отурду.
Чынында айтсам, кандай көнүп кеткенибизди өзүбүз да билбей эле көнүп кеттик да. Андан кийин Кадыралы Конкобаев ага келип Кыргызстанга окуганга биздин айылдан балдарды жибергиле деп айтышкан экен. Анан биздин айылдан 6 же 8 баланын атын Кыргызстанга жиберишиптир. Анан биз кызыгып 3 киши айылдан жөнөдүк. Элдин дубасына, батасына алып, анан жолдук деген акчаларыбызды алып жыргап көрсөк Бишкекке же Кыргызстанга самолет жок экен. Самолет жок экен, кандай кылалы деп анан Өзбекстан Ташкентке самолет бар экен. Айттык эми Өзбекстанга Ташкентке баралы, Ташкенттен аякка Кыргызстанга кетебиз деп. 6 же 7-лерде түшүп калдык Ташкентке. Бизге башкача дүйнө болуп атат. Ал учурдагы аң сезимдерди, ой толгоолорду же болбосо ар кандай иште болгон сезимдерди түшүндүрүү үчүн көп вакыт керек. Чынында эле азыр мындай ойлосом бизге түштөй эле келип атты да. Анткени чоң атам Кыргызстанды эркин көрүү үчүн эркин Кыргызстан же болбосо Казакстан, Орто Азиядагы жалпы түрк элдеринин эркиндиги үчүн күрөшкөн, ошон үчүн ошол киши көрө албаганды биз көрүп атканыбыз үчүн биз үчүн аябай сыймыктанар. Толкунданар нерсе болчу.
Кыргызстанды көздөй бет алган Абдулмукадес менен Муса Ташкент аркылуу Бишкекке жетүүнү көздөшөт. Аларды мекенинде билим уясы, чоң келечек күтүп турган.
Ошо эртеңки саат 8-9 Бишкек автобузга алга бардык. Ал кездеги сезимди айтпай эле коёюнчу. Мүмкүн сөздөр аны түшүндүрүүгө жетпес. Чыңгыз Айтматов айткандай да, адам баласы эч нерсени так айтып бүтө албайт, бүттүргөнгө да сөз жетпейт дегендей бир сөзү бар эле го. Ошентип бардык, барып анан ал жерде эми башкача эле планетага келгендей болуп калдык. Чынында элечи анан карап атабыз, эмне кылсак деп анан эки жакты карактап телефон чалыш керек болду. Мусабай экем ал кездерде көп кишилер менен тааныш эл болчу, а мен болсо тааныган эч ким жок болчу. Анан ушул телефон чалдык. Ал кезде маданият министри рахматтык Чолпон Базарбаевге телефон чалды да айтты, азыр мен бир жыйналыштамын, бир саатка чейин машина жиберем деди. Волга, кара Волга менен келди. Кара Волга менен келип бизди алып көрүшүп, аябай жылуу тосуп алып көрүшүп бизди немеге апарды? Үйүнө апарды. Эми мамлекеттик деңгээлде тосуп алгандай эле болду да биздичи. Ошондо тамак жедик, отурдук, эс алдык, жаттык. Эртеси машина менен бизди ошо окуткан университетте бир эжеге табыштап ошо эжеге жиберди. Ал эжеге бардык. Ал жерде бул чет элден келгендерге жасалган неме бар экен, общага дейбиз го, жатакана. Жатаканага апарып бизди алда сүйлөшкөндөн кийин жатаканага апарып жайгаштырды. Жатаканабызда баардык нерсе бар. Орусча айтканда бүт условиясы түзүлүптүр, мүмкүнчүлүк баардыгы бар. Жатак деген телевизор, бир телевизорубуз жок да, бир жумадан кийин телевизорду алып келип беришти. Муздаткычыбыз, ошо аш пишырганга бүт баардыгы, ысык суу дегендей. Биз мындай эле 5 жылдыздуу отелге келгендей болуп калдык чынында элечи. Анда ошондо билдик, өз элиң, өз журтуң деген ушундай экен деп.
Бишкекке аяк баскан Абдулмукаддес буга чейин сүрөттөрдө гана көргөн филармониянын алдындагы манастын айкелин эми өз көзү менен көрүп бактысы жерге батпай турган.
Анан ошентип университетке жаздыбыз, бирок ошондо дагы эле университет ачыла элек болгон үчүн бизге неме даярдык курсу беришти. Кыргыз тилин, орус тилин үйрөтүштү. Чынында айтсак, орус тилин үйрөнө алган жокпуз, анча деле кызыккан жокпуз. Кыргызча үйрөнүп, анын чөйрөнү таанып, Кыргызстанга бара электе Кыргызстан жөнүндө бир документалдык фильм көргөнбүз, белгесел. Ошо Бишкекти, филарманияны көрүп калганбыз. Ошо филарманиянын табалы, манастын айкелин көрөлү деп издеп жүрүп барып, аны тапканда мындай эле казине тапкандай жыргал болду бизге. Биздин жакын деле экен да. Ошентип жашоо Кыргызстанда жашоо башталды.
Учурда Ванда кыргыздардын саны 5000 чамалап калды. Алды мамлекеттик кызматтарда эмгектенишет. Маектешим Абдулмукаддес Улуу Памир айылында мектепке Кыргызстандан кыргыз тили жана адабиятынан мугалим келбей калганын айтып кейиди.
Абал азыр жакшы болуп атат. Айылда да жакшы, элде эле жакшы. Кыйынчылыктар бар десең, ушул бүт дүйнөдө эле болгон кыйынчылыктарга дуушарбыз. Өзгөчө бизге таандык кыйынчылык азыр жок. Кыргыз тили, кыргыз адабияты, кыргыз тарыхы жана кыргыз маданиятын үйрөтүүчү мугалимдердин келгени биз үчүн аябай жакшы болот. Ушул маселени караш керек. Жаштар эмне кылып атат? Жаштар ошо Түркиянын шартыга карата азыр экономикалык абалга жараша бүт баардык эле иш, жумуш издеп аракет кылып кондан келгенин жасап атат. Окугандар да көп. Мисалы биздин айылдагы мектеп Ванда экзамендерде 1-2 орунда турат. Алай зейиндүү жакшы балдар бар.
Ванда кыргыздардын Туркияга көчүп барганына быйыл туура 40 жыл болду. Андан бери Памирден түрк жергесине көчкөн бир уч кыргыздын саны өсүп, алды мамлекеттик кызматтарды аркалап келет. Алардын бири бүгүнкү маектешим Дижле университетинин окутуучусу акын Рахманкулхандын небереси Абдулмукаддес болду. Аны менен мен Элвира Будайчиева баарлашты.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодо жаңырган баян маектер менен орус тилинде таанышам десеңиз, анда rus.azattik.org деген сайтыбызга баш багыңыз жана ошондой эле социалдык тармактардагы биздин орусча баракчаларыбызды окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот. Ал жактагы материалдарды бөлүшүп, жактыруу белгисин басып, өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазууну дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Украина армиясы ошентип өлкө түштүгүн Орусиянын күчтөрүнөн бошотууга киришкенин жарыялады. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус аскерлерин Херсондон чыгып кетүүгө же багынып берүүгө чакырды. Эксперттердин баамында бул жолку контрчабуулда Украина армиясы ийгиликке жетсе, түштүктө орус армиясы толук курчоодо калышы мүмкүн. 29 августта Украина артиллериясы Херсон облусундагы Антоновский авто жана темир жол көпүрөлөрүнө Каховский көпүрөсүнө соккуруп аларды толук жарактан чыгарды. Ошентип Днепр дарыясынын оң тарабындагы орус күчтөрүнүн Крым жарым аралы менен байланышы толук үзүлдү. Анткени дал ушул көпүрөлөр аркылуу Херсондогу орус армиясы Крымдан курал жарак жана тамак аш менен камсыздалып турчу. Жардыруулардын үнү облус борборунда жана башка жактарда дагы катуу угулуп жатты. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус аскерлерин Херсондон качып чыгууга чакырды.
Кто хочет знать?
Биздин пландар кандай экенин кимдир бирөө билгиси келеби? Бир да жооптуу адамдан так жооп уга албайсыз. Анткени бул согуш, согушта ушундай болот. Баскынчылар билиши керек. Биз аларды чек арадан ары сүрүп чыгарабыз. Биздин өзгөрбөгөн чек арабыздан ары. Баскынчылар муну жакшы билишет. Эгер тирүү калабыз десе, орус аскерлерине качууга убакыт келди. Үйүңөргө кайткыла. Эгер Орусияга кайтуудан коркуп жатсаңар, анда багынып бергиле. Биз Женева конвенциясынын нормаларына ылайык баарын камсыздайбыз.
Мы гарантуем им выполнение всех норм Женевских конвенций.
CNN каналы өз булактарына таянып, Украина армиясы Херсон облусундагы 4 калктуу конушту орус күчтөрүнөн бошотконун жазды. Адистердин эсебинде учурда Украина армиясы бакка секириги деген ыкманы колдонуп жатат. Ага ылайык, алгач жогорку тактыктагы артиллерия жана реактивдүү системалар менен душмандын арт жагындагы бардык инфратүзүмдөр жок кылынат, андан соң гана Украинанын коргоо күчтөрү чабуулга өтүп, объекттерди душмандан тазалайт. Украиналык аскердик эксперт Сергей Грабский билдиргендей, Украина армиясы учурда Берислав жана Херсон тарапта чабуул коюп жатат.
Порядка по разным оценкам, это опять же динамичные цифры, мы говорим приблизительно о 20 тысячах российских войск.
Ар кандай эсептер боюнча Днепрдин оң тарабында 20 миңдей орус аскер бар. Алардын саны албетте өзгөрүп турушу мүмкүн. Анткени айрымдары башка жактарга которулат, башкалары эс алууга жиберилет дегендей. Эгер Украина армиясы Ингулец плацдармынан Бериславскага чейин ийгиликке жетсе, анда Кривой Рог жактагы орус армиясынын бөлүктөрү толук курчоодо калып, бардык байланыштан жана камсыздоодон ажыратылат. Ошондуктан орус аскерлери да муну түшүнүп турушса керек. Азыр Украина армиясынын ийгилиги тууралуу айтыш эрте. Алдыда дагы айгышкан салгылашуулар күтүп турат деген ойдомун.
Нас впереди ждут отчаянные бои, если это действительно речь идет о наступлении.
Херсон облусунун жана Крымдын Орусия дайындаган бийлик өкүлдөрү алгач Украинанын контрчабуулу тууралуу маалыматтарды четке кагышкан. Анткени менен кечке жуук Орусиянын коргоо министрлиги бул маалыматты мойнуна алып, бирок контрчабуул өз максатына жеткен жок деп билдирди.
Бүгүн Владимир Зеленскийдин түз тапшырмасы менен Украина аскерлери Николаев жана Херсон облустарына 3 багыттан контрчабуулга өтүүгө аракет көрүштү. Орус аскерлеринин активдүү коргонуусунун жыйынтыгында Украина армиясы чоң жоготууларга учурады. Душмандын кезектеги контрчабуул аракети максатына жетпей кыйрады.
Украина жана Орусиянын бийлиги экөө тең Херсон облусунун тургундарын коопсуз аймактарга чыгып кетүүгө же бомбадан коргонуучу жайларга сактанууга чакырды. Ал арада 14 адамдан турган атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктин эксперттер тобу Киевке келгени кабарланды. Алар жакынкы күндөрү Запорожье атомдук электр станциясына барары күтүлүүдө. Ал жакта кырдаал 5 августтан бери чыңалган бойдон турат. Станциянын тегерегиндеги атышуулар үчүн Киев менен Москва бири бирин айыптоодо. Батыш мамлекеттери жана Бириккен Улуттар Уюму Москваны АЭС-тин айланасындагы аймактан жоокерлерин жана аскердик техникасын чыгарып кетүүгө чакырып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык. Ушун менен Азаттыктын таңкы берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Дагы бир жолу эгемендик майрамыбыз кут болсун. Ал эми алдыда эксперттер талдайт талкуусу күтөт, анда эгемендикти эмне бекемдейт деген суроого жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Асанов алып барат.
Саламат базатык угарманы жана көрөрманы, Кыргызстан эгемендигинин 31 жылдыгын белгилеп жатат. Быйылкы майрам дүйнөдө олку-солкулук орун алып, экономикалык коопсуздук көйгөйлөрүнүн мааниси арткан мезгилге туш келди. Азаттыктын эксперттер талдайт программасында бул майрамды утурлай эгемен Кыргызстандын эң башкы көйгөйлөрү, мүмкүнчүлүктөрү жана тобокелчиликтер эмнелер деген суроолордун тегерегинде талкуулоону чечтик. Биздин студиябызга Жогорку Кеңештин депутаты, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, парламенттин экс-депутаты, саясий илимдердин доктору Каныбек Иманалиев, медицина илимдердин доктору профессор Рысбек Абдылдаев жана юрист, жарандык активист Канат Миден уулу катышат. Талкууну мен Бактасанов Алпарудамын. Урматтуу коноктор, студияга кош келдиңиздер. Мына Кыргызстан эгемендигинин 31 жылдыгын белгилөө алдында турат. Бул негизги майрамдын алдында өлкөдөгү азыркы абал, көйгөйлөр, келечек жөнүндө кеп куруп талкуу кылалы деп турабыз. Мен алгачкы суроону Адахан мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына Кыргызстандын эгемендигинин алгачкы жылдарынан тарта саясатта жүргөн, мамлекеттик башкарууга катышкан адам катары Кыргызстандын учурдагы абалын, дүйнөдөгү ордун сиз кандай баалайсыз?
Бул кыйын суроо. Бул замат деле бир көрсөтүүдө айтыш кыйын. Кыргызстандын орду кандай, эмне үчүн ушундай деген суроолорго. Эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстан кай тарабына өзгөрдү? Бизге ушу негизи эгемендик бирдеме тартууладыбы же биздин ээнчибизге тийген нерселерден куру калтырдыбы? Мына ушулардын талдоо боюнча өтө көп убакыт керек, анын баарын чечмелөө керек. Тапканыбыз да бар, жоготконубуз да бар. Тилекке каршы тапканга караганда жоготконубуз көбүрөөк. Эгер мындан 35 жыл башта агрардык индустриалдык өлкө деп таанылган болсок, бүгүн кандай деп таанылышыбызды өзүбүз да билбейбиз. Агрардык деп же айыл чарбасынан жокпуз, индустриалдык деп же өндүрүштөн жокпуз. Кандай жерде калып калдык, аны менимче кененирээк сөз кылыш керек. Мен мындай деп ойлойм да, эгемен мамлекет болуш үчүн эгемен мамлекеттин ичинде жашап аткан элдин көкүрөгүндө эгемен сезими болуш керек. Адамдын жүрөгүндө эркиндик болуш керек. Эгерде биз 7 миллионго чукул калкыбыз болсо, ошо 7 миллионго чукул калктын жок дегенде бир 18 жогору карай жашы өсүп калган азаматтар өздөрүн эркин сезсе, өзүн коопсуз сезсе, өзүн бийликтен көз карандысыз сезсе, өзү ар кандай уюшулган топтордон уурдап кетүү, тоноп кетүү же мыйзамсыз тартып алуу деген коркунучтардан сыртта болсо, өзүнүн көкүрөгүндөгү ой пикирин илгери кыргыздын ата бабаларыбыз айтып кеткен тил кесмек бар, тил кесмек жок да баш кесмек бар деген принциптерине таян алган болсо, көкүрөгүндө эмне кайнап атса ошону айта алса, ошону гана эгемен деп айтсак болот.
А бүгүн?
Бүгүн өзүбүз көрүп атпайбызбы? Андай жок да. Экономикалык көз карандысыздык барбы? Бар. Азык түлүк көз карандысыздыгы барбы? Бар. Жол эгемендүүлүгү барбы бизде? Ал жок. Аба эгемендүүлүгү барбы? Жок. Анан эмне өз эгемен? Билбейм мен. Ошол жааттан биздин кесиптештер, бул жерде катышып отурган азаматтардын да пикирин уккум келет. Бул менин жеке пикирим ушундай.
Каныбек мырза, сиздин көз карашыңыз кандай?
Эгемендик эми улуу дөөлөт, чоң байлык. Өзү сизге келерде анча мынча ошого байланыштуу кагаздарды барактасам, суверенитет деген сөз 1250-1350 жыл пайда болгон экен да. Суверенитет дегендин эң негизги түпкү мааниси, адам мамлекетке салык төлөйт. Ошол салыкталган мамлекет адамдын укугун, менчигин коопсуздугун коргойт. Ушул нерсе. Мамлекеттүүлүк деген түшүнүк эң биринчи Месопотамияда 5000 жыл мурун пайда болуп, классикалык түшүнүгү Кытайда пайда болгон. Кытайда жөндөн адамдар уюшуп, сууну бөлүшө албай, анан суу эрежесин иштеп чыгып, анан суу эрежесин кийин ошол аппарат камсыз кылып, мамлекет көзү чыккан. Бүгүнкү күндө суверенитет деген түшүнүк эбегейсиз кризиске учурады. Себеби Вестфалдык келишим бар, бул 68 жылы он бекиткен. Ошол ушуга чейин бузулчу эмес. Акыркы 10 жылдыкта ошол бузулду. Ал эмне деген? 4 эркиндик бар. Биринчи мамлекеттин ички суверенитети, экинчиси чек ара суверенитети. Бүгүн коңшунун баары биздин чек араны тааныш керек. Бул жагынан маселе бар. Үчүнчү эл аралык укук. Бул жагынан эгерде эгемен мамлекетке эмне декларативдик түрдө таандык болсо, иш жүзүндө эмес, ошонун баары Кыргызстанда бар, өзүнүн жедеги, туусу, конституциясы,
атрибуттар.
Эң акыркысы Вестфалдык келишим деген. Ал чоң мамлекет, кичинекей мамлекеттин же башка куралдуу мамлекет кичинекей мамлекеттин территориясын бузбаш керек деген. Бирок бул оондун да колунан келбей калды. Ошондой дүйнөдө азыр бир цифраны айткым келип турат. Дүйнөдө 7000 улут бар. Бирок 193 гана эркин өлкө бар. Ар 80 улуттун бирөөсү гана эркин. Өзүн эркин өлкөбүз деген дүйнөдө 60 өлкө бар, бирок аны Бириккен Улуттар Уюму тааныбайт. Ошол ДНР, ЛНР, Түндүк Осетия, Абхазия, ошонун баарына кирип кетет да. Бул жагынан алганда албетте салыштырмалуу биз сериктеш өлкөлөргө салыштырышыбыз керек да. Балтика боюнда өлкөлөр өтө алдыга кетти. ЕСР доорунда Усуалиевдин 4 томдук китеби бар, ошондо биз ВВПнын ички дүң продукциянын көлөмү боюнча 11-чи, 12-чи, 10-чу, 3 орунда болчубуз. Мисалы үчүн мал чарбасы боюнча 2-чи орунда болчубуз. Дан боюнча 2-чи, 3-чү орунда болчубуз. ЕСРдин эл артисти деген наам алганда 1-чи орунда Россия, 2-чи орунда Украина, 3-чү орунда Кыргызстан болчу. Эң таланттуу адамдар Кыргызстан,
маданият
боюнча. Азыр ички дүң продукция биз 15% республикадан 14-чү орундабыз. Бизден ылдый Тажикстан гана. Бирок алардын бюджети биздикинен да чоңураак да. Биринчи көйгөй абдан көп. Жана Адахам Кирсанбаевич айтканды, ошол жана Фрэнсис Фукуяма деген күчтүү дүйнөдө реалдуу суверенитетке ээ 20 өлкө бар. Жыд баскы кирген өлкөлөр. Таптакыр суверенитети жок мамлекет деген аты бар 30 өлкө бар. Булар Руганда, Либерия, Гана, Лера, Сьерра-Леоне деген сыяктуу мамлекеттер, негизинен Африка мамлекеттери. Ортозар мамлекеттүүлүгү бар, бирок сырткы өлкөлөрдөн көз каранды, өзүнүн армиясы көз каранды, өндүрүшү көз каранды, негизги илими көз каранды, аэродрому көз каранды, транзити көз каранды. Дүйнөдө 70 өлкө бар. Биз ошонун бирөөнө киребиз, Биринчиден көйгөйлө өтө көп. Эгерде бизде мамлекеттүүлүк жана мамлекетке иштеген инсандар жана мамлекеттик аппарат күчтүүрөөк болгондо, балким биздин көз карандыбыз мындан да күчтүүрөөк болот эле. Ошо 15 республикадан Прибалтиканы алып салганда азыр реалдуу суверенитетке ээ эмчи Азербайжан. Калгандардын баарында проблема бар. Беларусь, Украина, Россия, Казакстан, Өзбекстан баарында проблема бар. Бизде бир гана жерде бар. Биз жанагы Армения, Грузия, Молдова сыяктуу ичинде мамлекет пайда болуп калган өлкөлөр, Кудайга шүгүр, биз андан алысыраакбыз. Бирок ошого да жакыныраакбыз. Эң коркунучтуу ошо. Себеби реалдуу суверенитет болуш үчүн бүт чек ара таанылып бекем болуш керек. Бул жагында коопсуздук бар. Үч негизги проблема. Биринчи мамлекеттүүлүк алсыз. Экинчи акыркы 3-4 жылда бизде күнүнө 10 эсеби боюнча 2 доллардан аз жашаган жакырлар 2 эсе көбөйдү. Үчүнчү эң көйгөйлүү чек ара маселеси. Мына биздин мамлекеттүүлүккө доо кетире турган ушул 3 көйгөйлүү маселе бар.
Биз чакырык тоокелчиликтер жөнүндө алдыда сөз кылабыз. Мен Рысбек мырза сизге кайрылайын суроомду жолдойюн деп жатам. Мына сиз акыркы 15 жылга жакын убакыттан бери Америка Кошмо Штаттарында жашайсыз. Буга чейин мамлекеттик кызматта иштегенсиз, медицина тармагында иштегенсиз. Мына акыркы жылдары Кыргызстанга келип аймактарды кыдырып кандай өзгөргөндүгүн өз көзүм менен көрдүм деп айтып жатасыз. Мына ошол жагынан алганда сиздин көз карашыңызда 31 жылдык эгемендиктин алдында сиз кандай баалайсыз Кыргызстандын абалын, эгемендик маселелерин?
Биринчиден байрамыңыздар менен, экинчиден мен алдыбыздагы эки депутаттын сөзүнө толук кошулам. Себеби көп жылдан бери саясатта, өкмөттө жүрүшөт, бардык проблеманы ичинен жакшы билишет. Анан абдан кунт коюп угуп мен ошол сөздөрдүн баарын колдор элем. Эгемендүүлүк кимге? Мамлекет деген ким? Коом деген ким? Бул сиз, мен, мына биз. Бул Искак Рызакович ал айткан. Сен, мен, биз коомбуз деп. Ошол менин эгемендүүлүгүм барбы? Сиздин эгемендүүлүгүңүз барбы? Биз деген мамлекет деп бирөөнү эле айта бербей, реально ошо элибиздин эгемендүүлүгү бар. Мына чек ара, башка баарын айтып атасыздар. Ал жагынан мен депутаттардын сөзүн толук кошулам. Экинчиден сиздин суроого. Мен региондорду кыдырганда мен ушуга абдан ыраазы болдум. Өзгөрүүлөрдү, өзгөрүү дегенде сөзсүз алдыга да эмес, артка да кеткендер болот. Өз көзүм менен көрүп, себеби биздин максат биз азыр коом жаңы эрага кетип баратабыз. Көп специалисттер жоголот. Жакынкы жылдары 5-6-10 жылдын ичинде башка жаңы специалисттер келет. Ошого биз туура кирдикпи же баягы эскичи эле кетип баратабызбы? Ошолорду карап түшүнүп түшүнгөнүн да айтып берип, бул 20-чы кылым физиктердин кылымы, физика илиминин кылымы болсо, 21-чы кылым биотехнология илиминин деп бүт дүйнө жүзү таанып жатат. Мына ковиддин баары түшүнүп калышты. Ошого биз өтө алат бекенбиз, билимибиз жетет бекенбиз дегенде бизде бул жагынан эч нерсе жок экен. Билим берүү, саламаттык сактоо, башка системаларда демек муну өзгөртүш керек экен. Муну түшүндүрүш керек экен. Буга биз каалайбызбы, каалабайбызбы, келебиз. Ошон үчүн биз мисалы үчүн бардык жагынан эгемендүү болуп, биздин саламаттыгыбыз, биздин коомдун саламаттыгы коркунучта болсо, эгемендүүлүктү биз коргой албайбыз. Илим, билимибиз жок болсо, биз коргой албайбыз. Анан экинчиси, ар бир региондун өзгөчөлүгү бар экен. Мен абдан ыраазы болгонум, мына азыр ачык эле айтам, мен жакшылап анализдеп, көрүп, кыдырып жүрүп, Баткен эли өзгөчө экен. Бизде эгерде бир кезекте реформа алдыга жылуу боло турган болсо, жыла турган болсо, мен негедир Баткенден башталат деп айтам. Себеби ал жакта эл абдан жөнөкөй, эл ушул башка региондорго караганда ушу биздин байланыштарды, тарыхыбызды, традицияны, үрп адатыбызды, билим берүү ошолорду мындай сактап калган өзгөчө эле экен. Аны мен жаштардын көзүнөн көрдүм. Биз бардык жерге лекцияларды окуп барганда мугалимдер эшиктерди жаап алып качып кетпейсин деп жаап атат. Баткенде бүт эшикти ачып койду. Бир киши кеткен жок. Ошон үчүн баягы мен ойлоп элем да, биздин эгемендүүлүгүбүз региондордон башталат. Баткендин
чек арачы.
Эч кимиси кетпей. Баткендин эли жалдырап, мен өкмөт муну чечип бердиби дебит. Бардына чыдап, биз бардыбыз качып кетет болчубуз. Демек Кыргызстанда бар экен да, бир жерден бир баштала турган. Ошон үчүн мен экинчи максатым, мен ошо кыргыздын тарыхын кандай сактап атабыз деп. Баткендеги краеведческий музейге барып, өз көзүм менен көрүп, ошо жердеги жөнөкөй айлыгы жок жигиттин жасап аткан иштерин кандай сактап калган. Көп нерсени биз мамлекетти түзгөн, мамлекет илим билимди түзгөн адамдардын тарыхын билбейт экенбиз. Бишкектеги музейге барып сурап көрдүм да, бул жерге Исхак Ыраазаттын үйүнө кимдер келди дедим. Ошондон кийин мен баа бердим. Эгерде биздин бүгүнкү мамлекет жетекчилери ошол эшикти ачып кире элек болсо, тарыхты билишпейт.
Туура. Мен Канат мырза сизге сизден сурайын деп жатам. Эгемендиктин маселелери жөнүндө да сөз болуп кетти. Кайсы абалдабыз деп да сөз болуп кетти. Сиз эми жаштардын өкүлү катары сиздин пикириңиз кандай?
Биздин азыркы абалыбызбы же?
Биздин азыркы абалыбыз.
Эми дүйнө жүзүндө мындай жалпы түшүнүк бар да. Жөнөкөй айтканда биринчи сорттогу мамлекеттер, экинчи сорттогу мамлекеттер, үчүнчү сорттогу мамлекеттер деген мындай жалпылап айткандачы. Булар ички дүң продукцияга байланыштуу, экономикалык жалпы көлөм, адамдардын баягы өнүгүү деңгээли, илими, илимдин өнүгүүсү, коопсуздук, соц реформалары эми жалпы мындай абалда. Анан өнүккөн мамлекеттер, өнүгүп аткан мамлекеттер, өнүгүү жөнүндө мамлекеттер, анан артта калган мамлекеттер. Биз мына 31 жылдан бери артта калган мамлекеттердин бирибиз. Туура жылдан жылга кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп атат. 5-10 миң сомго айлык көтөрүлүп атат, жолдор салынып атат, жаңы мектептер салынып атат, эми мыйзамдар кабыл алынып атат, жүрүп атат иш. Бирок бурулуш болбой атат. Бурулуш. Бизди ушул үчүнчү сорттогу мамлекеттерден биринчи жанагы катмардын топтогу мамлекеттердин катарына ошол ошондой амбициялуу бир стратегиялар, көз караштар, сунуштар болбой атат да. Биз баягы майда эле эмеде жүрөбүз да, менин түшүнүгүмдөчү. Анан мисалы жанакы мамлекеттин өнүгүү стратегиясын 20-40 деген стратегиясын баягы иштеп атышты го. Анан ошондо ошол жакта иштеп аткан бир агай менен жолугуп сүйлөшүп калдык. Анан мен сурап калдым да, агай, сиздер баягы прогнозирование кылып атасыздар келечекти көздөйчү 20-40 деп. Жанагы Стратфор деген дүйнөлүк аналитикалык борлор бар, ошолордун немелерин карап көрдүңөрбү документтерин десем, ал эмне деди да. Мен ошондо түшүндүм, бул эми дүйнөдө эң мындай авторитеттүү анализдөө борборлордун бири да. Эгерде дүйнө каякка баратат ошону биз көрбөсөк, анда кантип биз өзүбүздүн өнүгүү стратегиябызды, келечекти көрө алабыз? Ошол ага айтканда эле түшүндүм да, бул болбогон эле бир кандайдыр бир документ депчи. Менимче биз жалпы мисалы дүйнө жүзүндө ага айтып кетти жанагы өндүрүш революциясы боюнча мал мал менен ушундай илимде, андан кийин экономикада, өндүрүштө революциялар болуп турган да. Ушул учурларда чоң мүмкүнчүлүк пайда болгон артта калган мамлекеттерге секрет жасагангачы мына азыр дагы дүйнө трансформациянын астында турат. И бизге ошондой мүмкүнчүлүк келе жатат да. Бирок биз аны кандай колдоно алабызбы, колдоно албайбызбы бул эми чоң маселе. Мисалы Кытай, Япония, ошол эле Корея мамлекети, ошол эле жанакы азиатский тигерлер. Булар артта калган мамлекеттер болчу Европада.
Европадан пайдаланды.
Соолагерлер келгенде силер биздин баакы вассалсыңар деп аларга наамдарын берип жөнөтүшкөндө. Анан кийин буларды басып, буларда чоң трансформация болду. Анан бүгүн булар келечекти көздөй адамдарды таштап, мына чоң реформаларга барды да.
Биз эми азыркы абал жөнүндө кеп кылганда бир топ пессимисттик бааларды берип атабыз. Бул реалдуудур балким. Бирок ошол эле учурда өлкө суверендүү, аймактык бүтүндүктү сактоого аракет кылып келатат. Мамлекеттик башкаруу органдары кандай болсо дагы, кимдин көз карашында алсак ар түркүн баа берилиши мүмкүн, иштеп атат деп атат. Бүгүн ушул абалдан өзгөрүүнүн жолдору кандай болуш керек? Мен ушул жөнүндө сурагым келип атат да. Албетте, абалыбыздын көйгөйлөрүбүздү айтып атабыз. Адахан мырза, сиздин көз карашыңызда кандай? Бүгүн эмнени өзгөртүшүбүз керек? Ушул көйгөйлөрдү чечүү менен мамлекеттин мамлекеттүүлүгүн бекемдеп,
мен
ар бир адам өзүн эркин сезиш
үчүн убакыттын тардыгына байланыштуу тезистик кылып кыскартып айттым эле да. Аң сезим эгемендүүлүгү барбы өзү негизи улуттук аң сезим эгемендүүлүгү. Же биз көрүнгөндү эрчиге кайсы жакка бурса ошону жетелеме, оома, бир түрүү ал жака карап кубулуп, бир тарап бул жака карап кубулуп, биздин өзүбүздүн өзөгүбүздү жоготуп алган жокпузбу деген суроону койдум да жана тезистик маанисинде. Биз биринчи кезекте көкүрөгүбүз эгемендүүлүккө чыгыш керек. Аң сезим эгемендүүлүгүнө жетиш керек. Ага жетиштин жолу азыр Рысбек мырза абдан туура айтты. Бул акыл эс. Акыл эсти күчөтүүчү нерсе бул илим, билим. Билимдүүлөр, илимдүү инсандар жана Каныбек мырза укмуш бир керемет нерсе айтты да, ушуну менен эле талкууну токтотуп койсо болот. Мына Советтер Союзунун мезгилинде кыргыз улуту эл артисттери, СССРдин эл артисттери үчүнчү орунда турчубуз деп. 3.5 миллион калкыбыз болсо, ошол 50 миллион, 30 миллион калкы бар республикаларга караганда эки баш жогору турчубуз деп. Эмне үчүн? Себеби бүтүндөй баары интеллектуалдык деңгээл жогорулуктан. Анан кантип өзгөртөбүз дегенде, Канат мырза азыр жаштардын өкүлү катарында айтып атат. Мына Ли Куан Ю экинчи дүйнөдөн биринчиге секирип деген китебинде эки нерсе менен жетишти да. Биринчиси жаңы технология, экинчиси коррупцияга каршы эбегейсиз күрөш. Эң жакын досторунан баштады да, ошолорду жок кылды да. А бизде Кыргызстанда досторуңдан көз карандысың. Дос болдуңбу, бүттүң. Кызматка келдиңби, сүйрөлүп жүрө бересиң. Баягы бутуна айланып алган бир киши андан кутула да албайт. А бул баягы аң сезимдин эгемендүүлүгүнө жеткирбейт. Эгер адам баласы бүгүнкү биздин Кыргызстандын шартында илим менен билимди биринчи орунга койсо, калганы баары өзүнүн ордуна келип жетип алат. 2006 жылы болсо керек, Рысбек мырза онкология борборунда директор болуп турганда какпаган эшиги калган эмес. 7 миллион гана доллар акча сурап, баягы Алматыга барып, Түркияга барып, Индияга барып эбегейсиз акчаларын таштап келаткан кыргыз жарандарын 7 миллион долларлык аппаратты ушул жерге коюп берсеңиздер, биздин акылыбыз бар, биздин адистерибиз бар, биздин профессорлорубуз бар, ошолор 30 000 доллардан дарылап аткан кыргыз жарандарын биз болбогон акчага дарылап бергенге даярбыз деген маселени аябай катуу койгон. Бул биздин баягы эгемендүүлүктүн дагы бир бутагы ушул болуш керек. Биз бирөөдөн көз каранды болбошубуз керек, бирок тилекке каршы бооруң оорусо да, кудай сактасын, бөйрөгүң оорусо да, көзүң оорусо да бөтөн өлкөгө көз карандысысың, ошолордон барып сурайсың. Ошондуктан жанагы өсүүнүн жолу бирөө гана, коом ушуга барышы керек, талапты ушундай коюшу керек. Акыл эстүү, аң сезимдүү, дагы бир жолу Каныбек мырзага кайрылып айтып кетип, бүгүнкү күндү сурап атасыз, 31 жыл эгемендүүлүктүн тарыхында бүгүнкүдөй сабатсыз бийлик болгон эмес. Мына бул киши Исхак Разаковдан баштап тиги Жээнбековго чейинки, азыркы Жапаровго чейинкиси баасын берип койгон, 2 жыл баштап берип койгон. Тилекке каршы убагында укпайбыз да. Ошондон эле жыйынтык чыгарып алса болот Каныбек мырзанын баасынан кийин.
Бирок мына бүгүнкү күндө реалдуу эгемендүүлүктү, биринчи экономикалык, саясий эгемендүүлүккө ээ болуш үчүн бир топ долбоорлорду ишке ашырышыбыз керек деп атпайбызбы? Анын эң башында жанагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан сыяктуу темир жол долбоорлорду ишке ашыра алалы, ошол мына жакын арада кол коюлушу мүмкүн деген сыяктуу сөздөр, билдирүүлөр айтылып атат. Каныбек мырза, сиздин өз карашыңызда ушул сыяктуу долбоорлордун ишке ашуусуна канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө шарт түзүлүп атат? Мен конкреттүү түрдө сурагым келип атат да.
Түшүндүм. Жанагын уландысы, азыркы күндө суверенитет кайсы учурда азаят? Үч учурда азаят. Жер азайса, территория. 91-ге караганда жерибиз азайды. Эл азайса, мигранттарыбыз кетип калды. Себеби суверенитеттин эси эл. Үчүнчү, мыйзам сакталбаса. Биз мыйзамды сактоо боюнча Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 136-чы орунда турабыз. Эми кайра тескери алды. Жерди кайра алыш өтө кыйын. Мигранттарды карап келиш өтө кыйын. Үчүнчү жол калат. Мыйзамдуулукту орнотту. А мыйзамдуулук эмне? Бул калыс бийлик. Эң кызыгы, Орхон Энисей жазуусунда 1300 жыл болду. Ошолордо эл менен мамлекет бир эле түшүнүк экен. Мамлекетти сактоош үчүн мыйзамдуулукту сакта дейт да. 1000 жыл болду, бала сагынын куталчы китеби бар. Мамлекетти сактоош үчүн мыйзамдуулукту сакта дейт. Мыйзамдуулук деген эмне? Бул мамлекеттик бийликтин жоопкерчилиги, профессионалдуулугу, соттун адилеттиги. Бул болмок эмес. Ал чын эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу. Биз жылына 3-4 эле процент дүн процесси өсүп атат. Бизде 8%ге чейин өсүү деп эсептеш керек. 1% өсүү ар бир кыргыздын чөнтөгүнө 800 сом өсүп алып келет. Былтыр 10 000 сомубуз болсо, быйыл 10 800 сом өсүү эмес. Инфляция жетип коет да. Бизде 12%дан ашык өсүү болуш үчүн 4 нерсе керек. Коррупцияны жоюш керек. Темир жол салыш керек. Грузиядагыдай реформа керек.
Кескен.
4-сү жетим тоо. Жетим тоонун байлыгы жылына бизге дүн продукцияны көбөйтүлбөй жүрүшөт. Түндүк түштүк жолунун салынышы эле япондук эксперттин эсеби боюнча жылына 3% алып келатат. Завод фабрика салганда өсүшкө киришпеш керек. Жылдына сайын товар ары бери алып эметип атат, ташы көбөйүп атат да.
Товар жүгүртүү
өсүп атат да. Ошол эле жыл сайын 3% өсүп алып келет. А биздики 11-чи жылдан бери 1140 доллар. СНГ-да 15 республикада, Прибалтикадан алып салганда 8 республикада такыр ички дүн продукциясы 11 жылда өспөгөн биз кана калдык да.
Мына ушул нерселерди азыркы бийлик ишке ашырабыз деп түшүнүп аракет кылып атпайбы?
Сөз жок куруш керек. Себеби биз интеграция аралашабыз. Жетим тоо жөнүндө мыйзам кабылдаш керек. Ошондо акча жибегидей кылып отчет интернетте туруш керек. Бул глобалдык процесс. Жетим тоо дагы жылына 10% алып келат. Ушул экөө анан Грузиядагыдай либералдык реформа, мына Кыргызстанда 4-сү коррупция менен күрөшүү. Ушул төртөө гана мамлекеттүүлүктү бекелдеп, реалдуу суверенитетке жакын биз эстир доорунда 28-30% дотацияны борбордон алчубуз. Азыр ошол азайды 15-20% Дүйнөлүк банктан, МВФтен алып атпайсызбы? Ошону жабыш үчүн реалдуу экономикалык суверенитетке жетиш үчүн ушул эки проект сөз жок керек. Ан үчүн элди, коомчулукту ишендириш керек. Ишенген бийлик болуш керек.
Бак кыскача уруксат берсеңер, 21-чи жылы Британиянын мурунку премьер-министри Борис Джонсон Британиянын парламентинде чоң доклад кылды да. Глобалдуу Британия деген. Бул чоң амбициялуу проект экен. Британия кайра дүйнөлүк баягы оюнга кирип атат деген чоң бир жүз барактуу эме да. Анан ар бир көп тармактарда эметип айтып чыгып, жазып чыгышыптыр. Ошол жерде эң чоң бөлүк бул маданият. Биздин дейт британистердин жашоо образыбыз бул эң чоң байлык деп атат. Биз муну ар кайсыл жактан коргошубуз керек дейт. Керек болсо чек арадан дагы бүгүнкү күндө жашоо образыбыз, биздин ой жүгүртүүбүз эң баалуу ушул болуп атат деп атат. Анткени биздин чек арабыз эле тура берет, бийлигибиз эле тура берет, бирок жашоо образыбыз өзгөрүп кетсе, биздин маданиятыбыз талкаланып калса, биз башка элбиз деп атат. Ушул маданият аркылуу, маалыматтык саясат аркылуу мамлекеттер бири бирин басып алып атат, мындайча айтканда эми согуш жок элечи.
Ушу канатка карама каршы да. Маданият биринчи орунга турсун деп биз көпчүлүк учурда кыйкырсап айтып кыйкырышып атпайбы? Жанагы экономика жок. Маданияттуу коом экономикасын көтөрө алат. Мына азыр 7-чи чакырылышка келгенде Бакыт мырза өзүңүз көрсүз. Маданият деген сөздү комитетке да киргизбей коюшу сунуш беришпедиби?
Мен
биз кайра ошону талап кылып отуруп маданият дегенди жок дегенде бир башка комитетке киргизип калганга үлгүрдүк.
Сөзүмө улай, эмеде Түштүк Кореяда ушул чоң реформалардын авторлору жазган китепте айтып атышат да.
эң чоң кыйынчылык дейт, кореистер күнүгө бир чашка жана мискасын жеп ошого тоо кылып көнүп калышыптыр дейт. Биз ушул түшүнүктү, ошол үй жүгүртүүнү талкалаш эң оор ушул болду дейт. Башка реформалардан дагы, саясий күрөштөн дагы ушул эң аябай кыйынчылык болду дейт.
Бирок сөз да, биз 30 жылда көп проблема бар. Бирок жана эгемендүү аң сезим бул акыл эс категориясы да ошону элге даңазалаган биздин маданияттын өкүлдөрү болду. Манасчылар, төк макымдар, комузчылар. Биз 30 жылда маданияттан баары бир элдин тукумун көтөрө алдык.
Рысбек мырза, биз Каныбек мырза да учка айтып өтпөдү жана өлкөнүн негизги байлыгы адамдар, адам ресурсу, эли деп айтып келе жатабыз да. Анан мына жакында улуттар уюмунун ушул жакырчылык боюнча атайын чабарманы Кыргызстанга келип өлкө экономикасын сырттагы журтташтарга которгон каражат азырынча кайсы бир деңгээлде салымы кошуп атат. Бирок бул узак перспективалуу мындай мөөнөттөн алганда коркунучтуу.
Инвестиция боло албайт.
Инвестиция боло албайт, анан акыл көчүнүн сыртка чыгышы кайсы бир маселе болуш керек, коңгуроо болуш керек деп өлкө бийлигине кайрылып кетти да. Мына сиз сыртта эмгектенип жүрөсүз. Ушул сыяктуу нерселер өлкө эгемендиги үчүн коркунучтуу экендигин, кайсы бир деңгээлде коркунучтуу болбосо дагы бир көйгөй экендигин аңдап түшүнүү үчүн мезгил келдиби сиздин көз карашыңызда?
Мен дагы цифрага кайрылайын. Сиздин мээңизде, менин ар бир адамдын мээсинде 100 миллиард клетка бар, нейрондор бар. Биз кенедей бир нерсени ойлой турган болсок, кенедей бир аракет кылып бир нерсе жасай турган болсок, ошолордун ортосундагы байланыштар триллиондон ашып кетет. Адам көрдүңүзбү кандай байлык жатат ар бир биздин жаранда, мээсинде. Ушул деген эли үчүн, жери үчүн, келечек үчүн, эгемендүүлүк үчүн иштесе кандай сонун болот. Биз эмне кылып атабыз? Балким азыр катышып аткандар кошулбас, биз улуттун маңызын, улуттун эң акылдуу мээсин канчаган триллион триллиондорду тышка чыгарып атабыз. Эң өнүккөн азыр мисал келтирсек, ал биздин балдар Кыргызстанга которуп аткан акчасы бул бир 10дон 1 же 20дан 1 эле тойлорго короткон акча, башкага коротулуп аткан жок. А эгерде карасаңыздар, бир баланын эле жарым миллиард долларлык компаниясы бар. Анан экономисттердин санаган бир эсеби бар, математический эсеби бар. Орточо айлыкты канчадан алат? Болуптур, 100 миң доллардан алыстын мигранттар. Андан көп алганы бар, аз алганы бар. Ошол мамлекетке канча инвестиция кылып атат? Ал Россиянын бюджетине барабар 17 триллион доллар кирип атат. Биз ошонун бардыгынан айрылдык. Бул системаны биз ошол жака эле бизди ушу мен акча которуп бир машина алып алсам, тойго барсам, бир нерсени жаап алсам деп туруп, бизди даже ошол балдардын эмгектенген, ошолордун жасап аткан иштерин толук колдонулуп атабыз.
Демек түшүнүп, аңдап түшүнүүчү мезгил келди.
Эми түшүнүш керек. Муну цифра башка кандай цифраларды айтабыз?
Атакан мырза, мына эгемендик жөнүндө сөз болгондо адамдар жана баткен жөнүндө сөз болуп кетпеди. Чек ара маселеси, аймактык бүтүндүккө байланыштуу эми азыркы учурда актуалдуу болуп турган суроону бергим келип атат. Чек ара көйгөйү, аны тактоо боюнча аракеттер абдан маани берилип, негизги күн тартибибизге чыкты да. Анан жакында бийлик Өзбекстан менен чек араны тактоо аракети жүргүзүп жаткандыгы жөнүндө маалыматтар айтылып атат. Бул маселенин айланасында бир топ окуялар болду. Анан буга чейин президент фракция лидерлерин чогултуп, бул боюнча Өзбекстан менен чек араны тактоо боюнча жолугушуу өткөргөнү да белгилүү болду. Анан бул маселе алдыга жылчыдайбы жана азыркы тапта Өзбекстан менен чек араны чечүүчү эң ыңгайлуу учур келдиби? Бул дагы биздин эгемендиктин негизги маселелеринин бири болду да.
Баягы эле биринчи айткан мүнөздөмөгө шайкеш келтирип айтайы мен сизге. Өзбекстан Республикасы жалгыз эле алар эмес, күчтүү өлкөлөр, ой жүгүртүүгө кабилети жеткен, аң сезими бар өлкөлөр кайсы бир өлкө менен маселени чечиш үчүн ыңгайлуу жагдайды күтөт. Көп күч кетирбейт, айгай салбайт, саясатка да салбайт. Эгемен болгондон бери кетип эле атат, кетип эле атат, бирок эч нерсе келбейт дегенге мен айтып коюшум керек адилеттүүлүк үчүн. Биз Сары Могол деген жерде 62 миң гектар жер, 2002-2003 жылдарында 3 эле депутат Раматылы Капсамат Масалиевич, генерал Исмаил Исаков жана мен үчөөбүз ушул маселени коюп отуруп, бир ок атпай, бир чозмон менен таш атпай 62 миң гектар жерди кайра Кыргызстандын аймагына өткөрүп алганбыз. Бұл Сарымағол, азыр Сарымағол айыл үкіметі болып тұрады. Емі Өзбекстан менен болған мәселеде, ұшыл Өзбекстан күтті, ыңғайлы жағдайды күтті. Қырғызстанда ең алсыз, ең сауатсыз, ең тәжірибесіз бір азаматтар келіп қалғанда, ыңғайына салып қаларбыз деген жағдайды күтті.
2050 жылы Қырғыздың су салтынға тең болады. Біз азыр 147 миллиард куб су шығарамыз. 10% қолданамыз. Біз бұға шейін алтынды ұртатқандан ұялып келген ел болсақ, 2002 жылы әрбір қырғыз Қырғыздың мөңгісінің суысының акционері болып, ошо су сатып байыған елдердің бірі болады. Сөз жоқ. Егер де бізде қалыс билік, тура жауапкершілікті профессионалдық билік болса.
Бізге бөлінген уақыт аяғына келіп қалды. Урматты Азаттың угарманы жана көрерманы, біз Қырғызстандың егемендүүлүк күнүн алдында егемендүүлүктүн маселелерин, мүмкүнчүлүктөрүн жана тоокелчиликтери жөнүндө сөз кылып талкууладык. Биздин талкуубузга юрист, жарандык активист Канат Мидин уулу, Жогорку Кеңештин депутаты, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, АКШ-да жашап келе жаткан медицина илимдеринин доктору профессор Рысбек Абдулдаев жана парламенттин экс-депутаты, саясий илимдеринин доктору Ханек Иманалиев катышты талкууну менен.